Labrīt visiem, ir 22. Gada 28. Februāris, mēneša pēdējā dienā, sākam domas kārtības sēdies. Domas sēdē no deputāta šobrīd Alva Kīvās konsuls, pārējā tāpēc kaut kāda informācija, par šobrīd nav liekas.
Kas to saka?
Kāds ir vairākas? Tā piedalās izpildurieta korpienā, kas tūlītājā, ģināšu un atbrīstais vadītāji, Jūtis Nebēr, jūnā sastāvā, izlīdzības pārvalde, un attālināt mūs sociālās dienas, arī tā īpaši pārvaldzējot savu sakaļības arī tā, ka esam galvā konfirmācijā. Protokolēšu, ka nelabu pēlšu. Tāpēc ziņojumi jums nosūlīt piekdien, man šķiet, ka esam iepazinušies. Tad lūdzu par dažu kārtību. Šodien nekādi papildināti nozīme darba kārtību normalizēt. Vai ir kādi jautājumi darba?
Mani jautājumi.
Lūdzu.
Pagājušajā rīta domas ceļā atsolīja iedot patapinājumu līgumus, ko kaut vai šodien tur būs. Nē, es nesmu. Varbūt tas ir saistīts ar rūte, kurš mums tā vietoši rāda, jo mēs nevaram atveikt to ēt pasku mānu.
Vai bet līdzi?
Tā nauči?
Jā.
To jau
viņš nosūtīja mums.
Uz kādu ēpastu? Uz māru? Paldies. Un tad jau būs tur labi. Visiem bija. Tev bija?
Mums es nedzēju.
Nē, nu galvenais ir soli izdara. Vīriet sākās no
labi.
Pateic īsti.
Labi, tad par darba kārtību esam ar savu jautājumu. Mūsu nobalstam par darba kārtību, kas ir tā. Paldies, nebalsīgi. Tad sākam izskatīt darba kārtību. Ņemu lēmu projektu. Ziņu mums vaiba valdīt. Tāds? Tāds.
Šis savukārt ir tāds, ka mēs šos kultūrējums dzējumā, kas kultūrējumā, kas kultūrējumā, kas kultūrējumā, kas kultūrējumā, kas kultūrējumā, jautājumu par, par punktu, kad tātad pašvaldības un pārvaldes vadītājs slēgs šos asociēšanas līgumus. Viņai ir tādas tiesības, ir no zemesdrāmu šo dokumentu ņemt skatīt? Parasti šādi dokumentus parakstīt domas priekšsēdētājs, jo tā ir pašvaldības mans asinošana.
Man pa šito godīs, sekot, arī bija jautājums, ka likumā bija skaidrs, ka tieši priekšsēdētājs slēdz par nekustamiem īpašumiem. Vai mēs varam tā pagūt? Arī tagad ir svarīgs, kas var būt tas daudz steidz. Tāpēc man jāļautās, vai tieši faktiski pareizi.
Kas tā teica?
Man ir priekšlikums atstātināja, ka domas priekšētājs parakšāds līgums ir iepriekš ar lēmumu projektu.
Jā.
Jā, priekšlikums. Nu jā, tāpēc es paļos, ka nav līdz palabotas. Tā, ir priekšlikums palabot, ka līgums svēts priekšētājs.
Tad arī priekšēji?
Jā.
Jā, priekšēji, jā, jā, jā. Tātad, es varu pilnvarot, vienpersonas ir kādas teikt.
Jā, bet tāpat tev ir jāparakst kaut kas, lai kādu pilnvarot. Nu, tad paraksti vienkārši un aizmirst problēmu.
Jā, tad palāc tomēr atstāju, ka reizi tās paraksti ar pirmu līgumu. Mums vienkārši ir. Ir tikai, kur es tad arī? Labi, tad palaidu pat tādu labojumu, un iepriekšēju, kad šī te, kā līgumu slēdz priestādājas. Nav jūtumi, ne? Tad lūdzu balsam, kas ir par lēmu. Paldies, mēs. Piektas lēmu projekts.
Pilots
tur nevajag kaut kā konkursu, vai tikai tas ir Nikolajam tāds pakalpojums?
Nē,
nav.
Konkursu.
Kāpēc es pieciem gadiem?
Tā ir šī
bija. Septiņiem vai desmit?
Kaut kādā mēs pieciem gadiem bijis, kaut kas normatīvs nebūs. Tā pieredze ir vairāk, jau, man liekas, desmit no turba ir vairāk. Jā. Kā kādā jautājumā? Jautājumā lūdzu balsām, kas man lēma projektu spēt. Paldies, man balsīja. Tā, devītais lēma projekts. Laima.
Vēru cīnos piešķiem zemā ūdens apgādes sistēmas
atbalstām šī vietā. Mēs to nevaram darīt tādēļ, ka mums ir tehniskais priekš.
Tā. Tad,
man ir priekšlikums sagatavot ar lēmumu projektu apstiprināt, pieņemt un attiecīgi iesniegt valsts kasē, tā kā būs apstiprināt budžets, bet lai lēmums ir pieņemts. Jo tas jau būtībā nemaina, mēs tik un tā šo galvu dosim. Man ir tās priekšlikums.
Tātad papildināt lēmumu projektu ar punktu, ka lēmums stāja spēkā pēc pašvaldības budžeta apstiprināšanas 2023. Gadam. Vai tas ir pieņemts?
Jā.
Tad lūdzu balsojam par šādu lēmumu projektu papildināt. Kas par? Paldies. Pret. Nav atturās. Normans atturās un nav atturās. Pārējiem par. 11. Lēmuma projekts, Limpelīte.
Lēmu tiek izskatīts sociāla iedarbības kultūras kvartuvēt jautājumu komitejā, kā kūdņaša komitejā, un virzīt izskatīšanu no mums sētē, kūdzu atskatināt sēstošanu kūtēt, kūdzu sastāvjām.
Tā, lūdzu, kādi jautājumi? Tā, mums ir.
Jā, zinot to, ka mums... Ja esošā iedzīvotāja skaita infrastruktūra pat ļoti neatbilst, tāpēc man ir aicinājums veicināt sporta pakalpojumu sniedzēju iesaisti, un tāpēc to likumu no 28 eiro palielināts 35 eiro par lielu mārpē deklarētu pērnu mēnesi.
Es sapratu, ka komitejā izstrādājot šo te, droši vien vadījās tā kaut kāda aprēķina, 28 eiro.
Mums ar to aprēķinu diezgan slikti, to mēs zinām, jo aprēķinu mums veic sporta centrs, un tur ir liels problēmas, tāpēc es ierosinu tomēr, ja esi labs aprāt, tad veicināt sporta pakalpojumu sniedzēju iesaistu un šo likumu palielināt.
Es papildināju. Es gan nebiju pēdējā komitejas sēdē, tad šis te jautājums tika skatīts, bet ja nemaldos, ka pie tiem 28 eiro, mēs domājam tā, ka mēs skatījāmies kopējo no budžeta atvēlamo naudas apjomu, ko mēs varētu tērēt un izdalījām ar potenciālo audzēkņu skaitu un attiecīgi izdalījām uz mēnešiem. Un mēs nonācām pie tāda cipra 28. 28 nav pamatots nedzer programmas izmaksām vienā vai otrā sporta centrā. Jā, ko tas ir vienkārši nu, tāds pieņemts vidējais rādītājs, uz kuru sāk balstīties un piemērot šos noteikumus.
Jā, paldies. Vēl kādī. Tā, paldies. Es tam atmākums pirmajā.
Cienījumie kolēģi, es aicinu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu, ja, jo šādā veidā šāds atbalstīt pirmo reizi, un redzot reālo situāciju, kāda būs, mums ir iespējams šos jautājumus pārskatīt un arī izmērīt gan šajos aizstošos noteikumos šo finansējumu atbalstu veidu, gan arī mainīt budžetu, jo pašlaik budžetā ir paredzēts šāds finansējumu nu, atmaksas apjums, kopīgais apjums, tā kā deputāts Aivars Locīti minēja, šis ir deputātu kopīgs, ir noteikts šāds politiskas lēmumas par šādu atbalstu veidu. Es aicinu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu.
Okay.
Jā, es arī darbdien nesnākot pēdējā sēdē un gribēju jautāt, kā šeit sasaistās atbalsts sporta organizācijām šim uz vienu bērnu un otra lieta, kā sasaistās sasniegumu. Vai es saprotu arī tā, ka var dabūt tikai pa vienu, jo kā mums tagad īsti lai var dabūt gan to sasniegumu, gan šo naudu tiktu mēnešu.
Šis atbalsts paredzēts pašām organizācijām viņa darbības nodrošināšanas, tāpēc audzēni, kuri darbo šajās organizācijās, pasaņem arī atbalstu kā individuālas.
Tātad var audzēni atbalstu.
Es saprotu, lai tev budžetā ir deputāti šim 28 eiro, ja tagad šobrīd mēs nav atkal pārtaisa, ka esi budžetu diezgan lietu. pirmais gads, skatāmies, kā notiek. Es domāju, ka mēs varam mainīt šo te skaitu kaut kādā vēlāk, ka redzam, ka ir nepieciešams. Tā, ir vēl kādā gadā? Nav jau būtu balsot, mēs varam sagatavot labu
balsot.
Tūdus nepiedot balsamā. Tā, lūdzu, kas par? Paldies, pret, nav atturās, Andrus Bruid atturās, jums nekos pāriepā. 12. Lēmuma projekts, ziņa Laurecīs. Nosaukt.
Tā, lēmums kā būtas. Tad lēmums, ka Mārus man būvās 2022. Gada 12. Decembra lēmuma, ar izlēmumu projektu dzīvojās Mārus Jāngulu, tad bija 5 Mārus mums nebaidrīšanas atkrītiešanas iespējas. Tad tika saņemts jūtiskas varsēmas atkrītiešanas iespējas, ar kuru tiek apstrīdāts konkrētais būvālas lēmums, ar kuru ir nožaidīts izmaiņu projekta akceptēšana. Izvērtējot būvālas lēmums, kas arī tā būvētā ir internetā pieejama informācija, ko es arī 24. Pārspējums. Konkrēti šī iezeres un municības iezeres redzētu, ka tas kāds šī dzīvojuma māja, kur kā ir atkārt konkrētā teritorijas izmantošanas un atbūtas noteicinu, ka mums jau nav personēs, bet mums tā daudzīgo, ka māja līdz ar to ir konkrētā teritorijumā konstatējums un mēs saprotam šī atšķistītā iezere, kādā vietā atriešu.
Tātad lēmu projektu atstāt negrozītu. Atstāt negrozītu
būvotas šo lēmu,
un būvotas norādījis atcīt, ka izmēr projektu. Jā, paldies, lūdzu, jautājumu. Jautājumu, mums balsot, kas ir parka lēmu projektu. Paldies, pret, nav atturās. Atturās Jānis Kazaks, Ilze, Aivars, Lārmīns, Lūdzu, Krusti, pārģīpārģi. 13. Lēmu projekts, Laura.
Tad, ka Mārus man būvā, Paldies. Nofiksējiet, paturēties. Jā.
Paldies. pārējiem gadiem. 15. lēmu projekts no.
Izskatām atbilstību vai neatbilstību amatām tām amatpersonām, kuras saskaņā likumu ieceļina apstiprina domu. Tas būtu pirmais. Otrais, es domāju, ka, lai būtu šādas situācijas neatkārtotos nākotnē, mums vajadzētu padomāt par to, kādā veidā atbalstīt novada attīstībai tik ļoti svarīgās struktūrvienības vai nodaļas. Un šajā gadījumā tā ir attīstības nodaļa un nu jau topošu arī attīstības pārvaldi, un man būtu ieteikums varbūt izveidot jurista vietu šajā nodaļā, lai nebūtu tā, ka šiem cilvēkiem, kur ir speciālisti savā konkrētajā jomā teritorijas plānotāji vai kā citādi, viņiem būtu arī dzen šis te juridiskais atbalsts un visas šīs te strīdus situācijas, kas, nu, visticamāk darba gaitā radīsies, nu, reiz vien, lai arī dzen viņiem būtu tā paļāvība, ka tomēr viņu spriedumi ir tiesiski, un viņu lēmumi ir tiesiski, lai mēs nenonākam līdz šādām situācijām, ka komersantam tomēr ir jāsūdzās savu, ka mums ar to jābūt soģim, kurš tevi šo situāciju ņem un izvērtē. Līdz ar to, nu, es drīzāk teiktu, ka mums vajadzētu tiešām padomāt par šo te novada attīstībai kritisko nodaļu kapacitātes stiprināšanu. Tas ir pirmais, ko es gribēju teikt un ierosināt. Otrais savukārt, kas izskanēja finanšu komitejas sēdē par to, ka konkrētajā gadījumā attiecīgi pašvaldības ietvaros pastāv divi nosacīti pretrunīgi lēmumi. Viens no attīstības daļas par to, ka attiecīgi norēdīt šādu ieceru savukārt būvaldi ir izsniegusi būvaldi. Un tas rada tādu zināmu nesaprašanos. Man liekas, ka arī tad mums kā organizācija iekšēmē tad ir jāsaprot, kāds citas pareizais viedoklis, jo šobrīd tagad balsot par vienu vai par otru variantu, un šeit nu, tā rūpīgi neizvērtējot kopsakarā to visu ir nu, diezgan sarežģīgi, nu, ja mēs vēlamies būt objektīvi.
Nu, šo lēmu projektu gatavoja juridiskā daļa. Es domāju, ka viņi ir izvērtējuši pilnīgi visu, ko sniedz attīstības daļa. Tos pret argumentus, ko bija sniedzis sījā piče, un tāpēc ir šie te noraidījumi. Viņi ir
palaikoti. Jā, bet varētu arī dzen būvaldes izsniegtās būvaldes tiesas.
Nē.
Bet būvaldes kā visam apstrīdēts?
Nē,
nu
es iekšu. Ne, ļoti interesanta situācija vienkārši, nu, ka būvotļāk ir izsniegusi būvotļāju, kaut gan viņiem arī dzene jāvērtē no teritorijas plānošanas viedokļu visi argumenti, lai pieņemtu attiecīgu lēmumu un izsniegtā būvotļāju būtu tiesiski. Un tad ir jautājums, kurš ir vērtējis ļoti, ļoti skrupulos, kurš ir vienkārši būt tik ļoti neiedziļinājies un neanalizējis. Nu, tas man ir rada vienkārši šo te duālo situāciju, ka es nesaprotu, kā man tagad rīkoties, lai mans lēmums būtu balsot par vai pret.
Bet, manuprāt, konceptējošajā daļā ir ļoti precīzi aprakstītas visas šīs trīs situācijas, gan par kantu 128, gan par 525, gan par uzvaru.
Bet tad tādā gadījumā juridiskā daļa pasaka, ka būvaldes izsniegtā būvotļāja ir pretiesiski izsniegta.
Nē.
Bet tad kā? Nu, pēc, ja mēs vērtējam,
drīkst būvēt, bet nedrīkst būvēt.
Bet drīkst būvēt,
bet tur nedrīkst būvēt.
Es ne... Nu, jūs skatāt galva, ka nedrīkst būvēt.
Nē, es gribu vienkārši saprast.
Nē, nu jūs paskaidrojums, bet finanšu komitejā, taču man vēlreiz paskaidrojums.
Jā, nu, tāpat kā es finanšu komitejā šo informāciju sniedzu, un kā es savā ziņājumā sniedzu, es tiešām uzskatu, ka no plānošanas dokumentu iegūte šāda būve nevar atrasties nāstot teritorijā, kur vienkārši paredzēt būve, novietot būvi, šķērsojot ielai paredzētu teritoriju, kur šāda izmantošana nav apļauta, pamatojot to, ka kā papildu izmantošana transporta teritorijā ir atļauta tirdzniecības vai pakalpojumu objekta. Un šī pamatojuma, bet tas nav pakalpojumu tirdzniecības objekta, pirmkārt, otrkārt, viņš pilnībā šķērso šo te transporta teritoriju, papildu izmantošana ir tāda izmantošana, kas uzlabo vai kaut kādā mērā veicina paredzēto atļautu izmantošanu. Ja atļautā izmantošana ir iela, tad pieņem, ka ar uzliekot visu būvi, kas pilnībā liedz šeit tādā funkcionē, ka tā ir papildu izmantošana, kas uzlabot to no plānošanas iedokļa, tiešām tas nav saprotams un tas nav argumentējums. Tādēļ arī es nevaru piekrist, ka es esmu būvālu nepatiesi maldinājis, jo pārmetums jau par ko ir iesniegts. Par to, ka es ar saviem skaidrēm, kā es izprotu šo plānošanas situāciju, esmu maldinājis būvālu.
Es tam noteikti nepiekrītu. Es uzskatu, ka tie skaidrojumi, ko es esmu ieņemušajās, tie sarunās ir bijuši tieši uz normatīviem aktiem pamatot. Kāds ir bijis iemesls, kādēļ būvalde ir piekritusi, acīm redzot šie trīs piemēri, kas man ir skaidrs zināms, ka viņi arī ir mainīti tieši šis transporta risinājums, un tāpēc tās ir pilnīgi citas situācijas. Varbūt būvaldē šī informācija tajā brīdī nav bijusi tiešām tajā sarunā, bijusi zināt, būvalde paskatās, jā, ir šis te būka uzlikt kaut kur citurs transporta teritorijas, un ar šo te argumentiem no iedosinātājiem, acīm redzot, ir kaut kā pārliecināts, bet nu, galīgi nevar piekrist, ka tas mainītu tos argumentus un to viedokli, ko es esmu sniegusi. Līdz ar to jautājums tiešām, par ko mēs te lēmjam, par to vai trīs iepriekš uzbūvētas būvas likumīgas, vai to, ka es esmu sniegusi kaut kādu nepatiesu informāciju maldinātu būvalu. Tālāk es jau, kā jau viņu minēju, sagaidu,
pārspīdēšanas
stereo
veiks
un
tad iesniegšu līdzi. Man ļoti šā tā uzņēmēja, kurš cilvēks grib būvēt, darīt, un viņš nesaprot, ko dara labā roka un kreisā roka. Un, diemžēl tā ir iznāca, un šeit arī viņš nav pieaicināts, ka lēmums ir sagatavots negatīvs. Tāpat zināšu jāpa būmas sēdē, kur tiek pieņemts lēmums. Tāpatās arī mēs pēdējā domas cēdē, kur skatījām šo jautājumu, pieņēmām, ka nākamajā komitejā izpildirektors sniegs un skaidrām, tā tik viņš nomuļāts, izpildirektors jau ir projām, nekas nav noticis. Un tagad es arī esmu par to, es tikai nezinu, kāpat kā Aivars, es saprotu, kā un balso, bet Aivars ir pieredzies, viņš saprot, ka šeit ir vēl paslaucīt zem deiķi un pat mūsu, visu tā, lai aiziet mierīgi. Man rodās tā pieskatās. Paldies.
Jā, tas, ko minēja, uzņēmējs atsauc izpildu direktoru iesniegumu, ko jūs minējāt izskatīt.
Es visu nezinu, par kā visu notiek. Tagad būvnieks atnāk sākumā dacis. Ja man kā dacis pasaka, ka ne, būvnieks aiziet. Būvnieks aiziet ar būvaldu. Dacis man teikt, es būvaldei, ka pēc viņas domām nevar, bet tur nav komunikācija. Tad tajā viņa neprasa būvu.
Vienā sanāksmē kopīgi sēžu. Mēs visi sportā sēžot, tas arī iesniegumā ir parādīts, ka es kaut viedokli sagrādāju. Būvalda tālāk, tas, ko es arī gribētu
teikt. Rīzāk, jā, es gan būvaldas atbilstībām.
Tas ir jāpārīdīgs, man prasīts attīstības nodēļas kaut kāds viedoklis. Mēs neesam šajā procesā iesaistīt, ja būvniecības iecer iet uz būvaldu, un mums kā attīstības nodēļā nav nevienā brīdī pienākums, un mums ar neviens arī neprasa sniegt atzinumu par šo būvu. Tās ir bijušas sarunas, kurās viedoklis ir pausts. Kāds konkrēts atzinums šajā procesā nav, par ko lēma būvaldu. Tā kā jūs minēt, būvaldu izvērtē arī atbilstību teritorijas plānā. Kāds ir bijuši apstākļi, es nevaru komentēt, bet tas noteikti
procesā. Tas ir ka lēma projekts. Es esmu šoreiz lēma projekts noveidīt iesniegumu par 100 eiro Man nemam viskā kaitē, man pateicināšu. Ne, bet ir jāsakot vispār, kā mums notiek lietas, ja mums ir, ja mums ir kā būvaldi, ir pilnīgi atsevišķi no teritorijā plānojumu, un vienā vietā cilvēks dabū otrā nedabūjas, es tā kā viņš nesakot, kā tās lietas notiek, tad ir kaut kā, kaut kas nenotiek, vai mēs esam vienu lielu organizāciju, kur arī mēģinām palīdzēt, teiksim tā, palīdzēt investoriem, vai kas saprast tās lietas, lai viņi varētu to naudu investēt, varbūt tās, Mēs jau runājam pagājuši arī finanses komitejas sēdē, ka varbūt šādu lielu projektu ir jāizvērtē tātad arī kaut kur šeit. Domē varbūt, vai kopēji jādomā par tādu projektu, ka mēs varam atrast risinājumu tādam projektam, nezinu, likt ielu citu vai kas. Tas ir cits jautājums, man liek. Nu, es nezinu, cik tas ir iespējams, bet es nesaprotu, kā mēs vienā organizācijā varam pateikt, vieniem jūs būvējat, otriem nevar. Vieniem jūs ceļat māju, otrs saka, ka tur ir ozols. Beigās mums čaukas, tas nav saprotams.
Tas ir vēl?
Jā, drīkst es vēl prosīt par tām situācijām. Iesniedzējs jau izstrādā 20. Gada jūnija blaku sīkšanā lokā plānām, lai šo ielas teritoriju pārkārto. Tur viņam šajā situācijā ir skaidrs saprotams un zināms, ka uz ielas ēks nedrīkst būvēt un tiek izstrādās lokā plānām. Tikai sagatavot arī lēmumu projekts paplašināt lokā plānām, teritorija, lai iekļautu arī šo īpašu plāšu pļaus un varētu šo ielas teritoriju likvidēt likumīgā kārtā ar plānošanas dokumentu pārplānojot ceļu tīklu. Tas iesniedzējiem ļoti labi ir zināms paralēli, ka tiek iesniegts būvprojekts, kas tiek virzīts ar būvvaldību, ignorējot šo te situāciju, ka ir zināms, ka ir jāmēc.
Jā, bet arī gadījās, mēs paši norēdījām.
Jā, paplašināšanu.
Mēs paši norēdījām pagājušo gadu šo te paplašināšanu. Ja tad būtu, nebūtu norēdījis, tad nebūtu arī šī te jautājuma, nebūtu domstarpība, jo te ir mainījies. Vienā pusē ir iela un viens īpašnieks, tagad šis te uzņēmējs ir iegādājies visu šo te, teiksim, īpašumu teritoriju un vitas lēmums par to apvienošanu, lai varētu šīs te ēkas, teiksim, šeit integrēt, jā, bet, nu, kā iepriekš minēju, mēs paši šo te lēmumu norēdījām.
Vai no būvalda vadītāja, vai mums vajag paaicināt, vai pastāst, kāpēc tā notika? Būvaldes, kad uz būvalda vadītājiem reiz nav bijis nevienā domas sēdē, tikai bija kādreiz, jā. Bet es praktiski vairāk šogad reiz nes redzējis un pagāju, ka bija viena. Vai nevajadzētu piedalīties viņai arī, un zināt.
Bet, no kolēģis gribētu, lai nu, kāds tomēr atzīst, ka kaut kas īsti labi nav tajā darba organizācijā. Nu, ir taču, nu, nedrīkst būt vienas iestādes, nevis vienas iestādes. Vienas pašvaldības ietvaros, divi kardināli pretēju lēmumu. Nu, tas laikam nav īsti labi, un tā nav labā praksa. Nu, kādu mēs signālu dodam sabiedrībai? Nu, ka, ja pa vienā durvī mēs netiekam iekšā, tad mēs ejam pa citām. Un, ja netiekam pa citām, varbūt vēl ir trešās un ceturtās durvis. Bet mums taču galva beigās ir jāstrādā, nu, kaut kā vienotu, nu, un es saprotu, ka ir kaut kādas domstarpības, un es saprotu, ka vienmēr komersanti, vai, ja kurš cits izmantos visus tiesiskos līdzekļus, lai panāktu savu taisnību, tas ir normāli, bet, nu, mums ir jābūt pietiekami kompetentiem un stipriem, lai šo visu vērtētu, un, attiecīgi, tad pieņemtu lēmumus, par kuriem uz pašiem beigās nav šaubu, un arī kauns galva beigās.
Man viens jautājums tas ir. Šis ir tāds viens īpašs gadījums, vai tā ir ikdiena, tā notiek. Es vakar vienu uzņēmēju runāju, un viņš man arī stāstīja, ka vien iestādi stāst vienu, otru, un reāli tiek nodarīti uzņēmējumi zaudējumi, tad varbūt tā ir kaut sistēma, kas īsti nedarbojās. Un kā viņi varētu uzlabot, ja tas tā ir?
Jūs vēlaties, lai es komentēju mūsu
Nu jā, kaut kāds sadarbības jāsastatē, ja tā ir varētu uzlabot.
Balsojot par sagatavoto lēmumu projektu,
mēs noņemam atbildību paši no sevis un jau neapzināti, bet virzam šo te jautājumu izskatīšanai tiesām.
Nu, visticamāk.
Visticamāk, bet patiesībā runa iet par mūsu pašu darbinieku sadarbību.
Jā. Es varu uzskatīt, ka vajadzētu nodalīt punktus, gribētu šajā lēmumā padāt šī, kur vajadzētu nodalīt punktus no pārējām lietām, pirmām kārtām, un izvērtēt to, cik mēs esam tajā lietā vainīgi un ko visu izpārši.
Tā, juridiskā daļa sagatavojas ļoti pamatoti, ka mēs noraidām šo nemantisko kaitējumu 100 eiro apmērā par dācu žīvi. Šeit ir tikai konstatējuši tagad tāpēc, ka bija šāds iespējums. Mēs dācas žīvus līdzību nevērtējam šeit. Lēmums ir tikai par šiem 100 eiro. Labi, lūdzu, klausot, kas ir tā kā tam? Paldies. Pret. Paldies. Norbonis, Taivars, Ilze, Jānis, Kazaks, Rūčiuskis. Kas esmu atvarās? Āmas puļas atvarās, Valdes Kārpiši atvarās. Tad skaitē. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Pabeidz.
10, 8. Ir tātad nāmas vajadzāt atbalstīt.
Es pat mēs tiešām nejūtam laimes apzīm, ka mums nav kaut kas nestrādā iekšās. Es man kādā veidā mēs varam atbalstīt tos laimes. Ko vārds un
es
par kolēgu?
Es aizsvalīju. Patreiz ir ļoti zimteļā.
Bet es nesaprotu.
Tu tāds kurču.
Bet te mēs esam vainīgi. Par dācu mēs
nevarējām.
Par dācu mēs nevarējām. Tikko pateicu, par dācu nevarējām.
Mums dāca galīgi nav jāizteikt šajā situācijā.
Tā viņš vienmēr bija.
Nu, pagaidu. Mēs esam pabalsoši visu.
Nu, kas mēs esam?
17. Nāma projekts.
Ir, ja tās prasētas uzturēšana apsaimniekošanā, tad šie cilvēki ir pārļautība.
Jā, vienīgs nosaukums, nu, varbūt kaut kā varētu pamainīt to cilvēcību.
Atbalsts kolēģi, jo tiešām ar katiem jābūt tādā tolerantē, vai tad grūti ir ielikt skaidru un saprotam, lai šis process nebūtu smieklīgs. Mans ieteikums būs tāds, ja būs sakārtos, ja balsos neskatās, tad nebūs. Ruļķība nebūs.
Užur, kā man tad ir izskatāt?
Šobrīd ir diskusijas par jaunu zemstošanu noteikumiem attiecībā uz apstākļu uzturēšanu un ir izkristalizējies patiesībā pašvaldības īpašumu pārvaldē nepieciešams vēl viens speciālis, kas tieši atbildēs par visu šo līgumu slēgšanas procedūru un apstākļu uzraudzību. Tad attiecīgi būs papildu viens speciālis, kuram arī
jo šajā gadījumā varētu mierīgi ielikt zem labie kārtošanas speciālistiem kapsētu pārziņas. Un tas vismaz neizskatītos no tik ciniski.
Šeit man būtu, ka tiešām funkcija ir tieši datumas apsainēkušanas speciālistas atrodas veids visu šīs funkcijas ar centī, ar, neesam, to, nu, es tikai viņa tiešos pienākumos arī ir kāpi vienkāršas nav atveidotas, viņa tā jāmet nosaukt. Labiekārtošanas speciālis nav saistīta ar šiem kapsētu pārziņiem. Tas būtu, tiksim, saprotot trūkumus, kur nav tiek funkcijas.
No, bija, tu laikam nesapratīsti, ko mēs gribējām ar to pateikt.
Nē, es sapratu, ka vienkārši nosaukums būtu atrašam apsērniekošanas un kapu apsērniekošanas speciālis.
Nu, var nesarežģīt, var nosaukt pavisam citādi, ko es no... Bet kāpēc?
Tas ir kāds priekšnieks.
Viņš nomainīja to apsaimnieks. Apsaimnieks speciālis atrišķi.
Man liekas, labāk izdarīt tagad, nekā pēc tam gaidīt sabiedrības reakcijas to. Jā. Tieši tā, un ja mēs viņu saucam par atkrituma apsaimniekošanas speciālisti, tad jautājums, vai tad viņam tiešām amata aprakstā visur ir klāts ar semetī un visi pārējie, un tad viņam ir jābūt visam citam amata nosaukumam, visi ticam. Jūs taču variet izdomāt, es ticu.
Tātad, principā, par nolietu iegūtu nav ir jautājums par šo amata nosaukumam, jā, jūs ārvaldē kopā ar mēs vēl tagad jā, pareizēs tisināt, tā sasaukumam. Ja? Labi, tad lūdzu par šo te nolikumu balsojumu, kas ir par. Un tiesa pret nav atturās. Man es atturās jāmīt, lai es vēl neredzēju to balsojumu. Par. Tātad, man es poļu atturās pārējais atbildēs. 18. Lēmuma projekts, Aneta Trenes.
Thank you.
samo prijec, da je to apsolutno samo prijec. Marus je možda smakla svoja, je kruzi samo srce, je samo znamce. Marus je žinac, je čekaj, je prisa, un apotej, ja mu prijec papio, je prijec šepsu, da to sve šapotej, un papio se zbrika, je prijec semenski ajoma, je kruzi dobri štrinsko skupaj, je sjezna samo srce, kod ili gdje je pasao semenic, da je slavita sa semenicim spazom, u filmskom slučaju svijeta da je sajmite, ali i semenicim da je spazi, semenicim da je spazi, što je pasao sa semenicim spazom. Luta, to ste znamo to reći.
Hvala. Anas Koldžela.
Sam je odlut, kas notiek izglītības iestāžu pakļautībā esošu no medicīnas darbinieku kolēģi pirms mēneša, ka visi vienā balsī teica, ka tāds amats nav vajadzīgs. Kas ir tam amatam?
Par kurā amatā?
Veselības veicināšanas speciālists bija Arvīds Mūrnieks.
Ir izsludināts jauns doktors.
Tāpēc es jautāju tagad, jā, es sagatavoju, kas man var paskaidrot. Man kolēģi kā tikko teica, pirms mēneša šeit vienā balsī teica, ka tāds amats nav vajadzīgs. Nav vajadzības. Tikko mēs dzirdējām, Aivar teikt to, ka ir izsludināts jauns konkurss. Es man to varu paskaidrot.
Pagaidu, bet šeit mums nav runa par šādu amatu.
Šeit ir runa par izglītību un jautājums, kad man tad to jautājumu uzdot.
Nu, viņam nav nekāda saistība izglītība. Veselības vecās ir speciāls ar
viņu. Man ar tā likās, bet viņš, diemžēl, bija iekļauts zem izglītības pārvaldes. Viņš bija tieši pakļauts izglītības pārvaldes vadītājiem.
Nu, tas, lai no vecām laikiem es nemāk komentēt. Ja kāds var argumentēt, es nevaru komentēt.
Zin kā, nu, tas sāk kaitināt priekšnieku. Pirmām kārtām, tad, kad mēs komitējā runājam par to, vai direktori vai skolotāji, var saņemt vai nevar, viss klusē līdz pēdējiem, līdz nobalsos izrādās tas gramatiski nav pareizs. Kas te notiek? Tagad vajadzīgos jautājums klusēsim, lai viņi iebežās, un nevajadzīgos klusēsim, lai viņi cilā rokas tā galva. Un kas te notiek?
Pagaidu.
Es teicu, pirms mēneša man pateica kolēģi, ka tāds amats nav vajadzīgs.
Tagad tāds amats nav likvidēts. Viņš tāds amats nav likvidēts. Viņš jau nav likvidēts.
Kāpēc
Arvīds nesatādā? Kāpēc Arvīds ar
Rīvots
tagad ir? Arvīds ar Rīvots,
jā. Strādā, bet 400
eiro cilvēks tādu darbītu arī. Viņam, nu, es nevaru gārāt, izdarīt pārvaldes, paskaidrot, kāpēc...
Kur viņi iet?
Es sēžu.
Kur?
Liena būs.
Jā. Kas ir?
Es nevaru komentēt, kurā brīdī ir kāds skaidrs un šāds darbinieks nav nepieciešams. Tieši jo saistībā gan ar pieaugušu darbu apjomu bija skaidrs, ka ar šo te puslīgu, kas bija konkrētā personē, bija nepietiekami. Ņemot vairāk uz šo puslīgu, mēs strādājot jau minētā persona, tika piedāvāta šī pilna līgumas darba laiks, arī primāri šim pašam cilvēkam. Kurš neparakstīja vienošanos par šādienu pārījumu, tā tiecības tādā veidā tika izbeigtas. Nevienā brīdī neviens nav teicis, ka nav
nepieciešams
speciālis. Tieši otrādi mēs palielinājām
darbu. Ar parādītu pirms, kas to teikt?
Labi.
Jūs nav.
Es neesmu bijusi klāt šajā sarunās noteikti.
Līga? Nē? Bet tieši nav vajadzīgs, ka jau ir darbu.
Tātad taisnot, tika palielināt šī līgumā uz pilnu līgumā puslodas, ja? Šis cilvēks ir atteicies strādāt uz pilnu līgumā un ir beidz darba attiecības. Tā normāli jautājums.
Tas ir vienkārši skaidrojums.
Vajadzēja atstāt uz puslodas, viņš ir tāda mērota speciālists, viss ir pieņem vēl vienu klātu. Tāpēc patīk tāda valda, tāda cilvēka, kurš mums nu...
Tas nevajag pārējās ar šo lēmu, mēs tad aizvērēt.
Domās tik par to gadu.
Te bija ozols, te ozola nav, te bija ceļš, te ceļa nav, viņa māja visu. Tieši tāpat kā te bija darbinieks, ka darbinieku nav uz cīts. Dziļāk paskatīties arī tu bija lietas kursā, kas tur notiek, jo Arvīds ir sūdzējies vairāk. Viņš ir sūdzējies par to, ka tieši tā kā jūs sakiet vadījies grupu, kad īsti nav korekti būt mediķim zem izglītības un tieši tāpēc es šo jautājumu pacinu. Tagad pēkšņi neviens neko nav teicis. Ja? Viņš bija neapmierināts ar to, ka viņš ir tur, ko viņš ir, lai gan mediķis viens otru nesako. Turklāt viņam tiešo uzdevumu ir devis vairāk kā gan Mārtiņš, kā mēs arī no Mārtiņa teiktā sapratām, viņš ir piedalījies Arvīds pie mājiņa izvērtēšanas, kuras, starp citu, jau tika izsludināts iepirkums, tika uzvarēts, uzvarētājs atrasts, un tikai tad, kad uzvarētājs bija atrasts, mēs spriedām, vai tās mājiņas vajag. Jūs dzirdat, ko
es dzirdu?
Tātad arī tas bija noklusēts jautājums, mēs darba kārtībā sēžam, spriežam par mājiņām un izrādās, ka ir jau konkursu mājiņu, būvētājs, uzvarētājs, konkursu kārtībā jau ir atrasts.
Mēs paši lēmām visamā konkursu, paši mēs šeit lēmām, visi pareizi.
Tad, kad konkursu bija noklusēts.
Nu, nevajag sagrūzīt, ko tas tam domāju. Paši mēs šeit
lēmām. Mēs darba grupā šeit sēdējām.
Tagad mums pabeigts varbūt par šiem debatiem. Var pabeigt šo lēmu projektu? Lūdzu balsot.
Mēs zūt cīcību vienkārši to
lūdzu. Lūdzu balsot, kas ir šiem fakultātiem komunicētus. Es pārēju. Paldies. Prezi. Nav atturās. Orvīgs, Normals, Aivars, Ilze, Jānis, Ezeks, Gunsarskis, Andris Burk. Arī par paldies. Šo. 12. Nāta projekta. Kaut perspektīvā, bet viņa tomēr ir ielikta,
Tātad viņa ir, un cilvēki garantēja, ka viņi saņems tās
sodas. Viņš ir ierēķināts budžetā, protams.
Ar to jautājums Jāņa par to un arī jums par pirmo dienu to jautājumu. Iestādes vadītājs lēm, tagad nav iestādes vadītājs. Tas, ko var lēm, izpildu direktors nav. Konkurs ir.
Izpildu direktors nav, tieši iestādes vadītājs. Es centrālai pārvaldē pārvaldes vadītājiem un pārējiem iestādes vadītājiem.
Kura tā lūdzu ir?
Elfa. Lodzēts ir pārvaldes centrālās administrācijas vadītājs šobrīd.
Šobrīd?
Jā. Viņa būs speciālā notupa, varētu būt pārvaldes vadītāji, jo likmai nav vairs administrācijas vadītājs, bet pārvaldes vadītājs. Tā es varu.
Kur nevajag rīkot konkursu?
Mums ir resursi. Mums nav. Jā.
Mums resursi, jā.
Resursi cilvēks, jā. Mainās ir nosaukums tikai. Tā
ir vārti ģimenes. Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsoties par apstiprināšanu. Paldies, pret, nav atvarās, nav tas poļi atvarās pārējā, paldies. 21. Lēmuma projekts, ziņā es par grūzinienu otmā par māfā pasaldīt domas priekšsētāja, priekšsētāja vietnieka deputāta un citu vēlētu labākās atlīdzības sistēmu. Tātad, priekšlikums ir atbalstīts finanšu komitejā, izteikt norimā 7.2 punktu. Domas kristā vietniekam, koeficents 3.4 un lēmums tā ir spēkā ar šā gada 1. Martu. Daudz jautājumu.
Normāls. Jautājums valdiem, vai tu vispār piekrīti tādiem lēmumiem? Ja tad ētiks viedokļi. Jautājums tev. Vai valdīt?
Ētiks. Vai es piekrītu šādam te lēmumam? Nē.
Tad varbūt to lēmumu vispār neieskatīt un neskatīt dienas kārtībā. Tas bija iniciāli.
Es? Jā.
Kāda motīva vadīs?
Tāpēc, ka līdz šim bija divi priekšstāji vietnieki ar koeficentu 3.2. Paldies par vienam, mans viedāvājs bija 3.4, jo priekšstāji ir 3.6.
Kāpēc tu izvērtēji tā 3.4? Kāds ir tavs?
Tā ir tāds skaitļi, ka viņš nosaka, ka neviena pašvaldības amatpersona pārpersona nevar būt lielāks atalgojums kā priekšstāji. Tas ir vienīgais arguments.
3.59. Bet tu paaugus sēkā
0.2%. Tas ir koeficients, un šis koeficients nozīmē augas absolūtās izteiksmē 1037 reiz 0.2. Nu, es domāju, tas ir slikti.
Kāds šobrīd valgt? Cik liela valgt ar šobrīd?
Koeficients 3.2.
Brutā. Tas ir kā te valgt? Cik liela valgt brutā?
Koeficients 3.2.
Tas nav eiros. Tad cik eiro ir viņa?
1137, kas ir bāze, pareizi esat 1037 laimē, reiz 3.2 ir matemātika.
Nu, kas lūdzu var pateikt to cipar?
Palielināsies par 220 eiro brutto.
Un tad kopējā summa būs brutto cik?
3600.
3600.
Jā.
Plus vēl darbā devēja nodoklis. Kaut kas nav klāt. Cik tad ir grāmatveda tā alga beigās izmaksā mums vietnieks? 4700?
Paskatieties, man ir izbērt atvieglojums sāks teicināt.
Nē, cik tas izmaksā mums tās vietnieks? 4700?
Nu, tad ir jāpēc grāmatveda, bet visi notam.
Jā, vārtās ir jau par 5 reizi pāri.
Nav 5.
Nav 5. Manuprāt, šajā situācijā nav pamatot, jo darba apjoms nav pieaugs, tāpat tās dienas auto tiek izmantotas, telefons izmantotas, resursi tiek taču izmantotas. Kā ja darbs kļūst vairāk, ja, vai tiek strādāts apjoms, tad jā, tāpat mēs pagātot arī prēmējām valdu. Ja. Ja viņš strādā...
Mēs prēmējām par konkrētas vienāku pildušiem ar palīdzību.
Es pēc prēmijas pateikos.
var pieradīt to, ka man dēļi visi nozīmē.
Ok, tā ir tava personīga lieta, to nav runa. Bet ir runa to, ka valstī tā situācija, ka es domāju, ka darbinieki ir primāri.
Andrejs. Tā, neapmēr diskusijā būs.
Es atbalstu to, ja varētu vēl pielikt vēl kādu koju cenu klāt. Mēs spriežam par cilvēku darbu, redzot viņu 3-4 reizes mēnesī. Piemēram, man ir informācija, ka valsts strādā arī sestdienās, svētdienās, tad, ka viņam tas nebūtu jādara, viņš par to neprasa atlīdzību. Es paliektu uz to, ka lai paliek.
Šobrīd mēs nerunājam par vārdu un uzvārdu, mēs runājam par amatu. Mēs likvidējam vienu pirmnieku amatu, kuriem jābēr 3,2, paliek viens, ar komentāru kopu, tad 3,4 mēs esam ietaupījuši jau.
Viņam
ir vairāk darba, ko
jūs? Vai darba atrastā nāk klāt, ko jūs darīs no tiem priekšādākajiem iepniekātiem?
Jaunajā pašvaldības nozumā ir aprakstīts, ko dara restorētājs.
No tīdienas šo lēmus no tā brīža, viņš sāk pildīt tos.
Apzinot jaunu kolektīvu pašvaldības, kur mēs atrunāsim droši vien tuvākajā laikā, viņš sāks pildīt šos jaunos pienākumus.
Kad ar to datumu viņš varētu plānot saņemt darbu? Viņš šomēr viņš jau nedara to darbu.
Viņš reāli dara, neformāli viņš to darbu, darīs arī no 1. Marta. Darīs no 1. Marta un attiecību saņēmas no 1. Marta tādā, kad mēs atrunāsim.
Ja ir naudas lietas, nekas neformāli nevar notikt, viņam ir jādara savu darbu pienākumu. Tas ir atkal tas, kaut ko mēs te kaut ko muhnījam.
Neviens neko nemuhnījam.
Nu kā, ja tu saki, tas ir
nekā... Valdes pilnas ienākums, ko es jau šobrīd nosaukumai.
Andrej Balsovēm.
Jā, jā.
Es tevi es domāju arī, es varbūt piekristu Jānim, ja valdes pilna tagad, principā, iepriekšējā izpildu direktoru pienākums.
Nepilnu izpildu direktoru.
Nu, neko es izpildu direktoru, bet vietnieka. Iepriekšējā vietnieka lielu daļu pienākumu, ko mēs to vietnieku novērtējam ar 0,2% vai kā 0,2 kāpinājumu, kāpēc viņam nav maksimālais iespējamais kāpinājums, kāds ir tūkst, ir cilvēku darba vairāk darba, daudz vairāk darba, kāpēc tie ir 200 eiro, nevis 500.
Man iebildumu jārī ir vairāk, bet nedēļīgs pārsniegt 3,72.
Kāpēc
tas jau paliek ar
pilnību? 3,72.
Nevar būt 3,6.
3,6.
Palielinās sev valsts.
Nē, es nevaru sapulētāt.
Bet, ja deputāti nolēmis, nebūs pārējās. Tev būs
jāpieģināt. Es ceru, ka mēs neielēmēs, bet tādāk šajās diskusijās neaugrīgajās valsts. Ja ir kāds apkārs priešakums par to, ka centu, es 3,4, bet cik?
Man ir 3,6.
3,6.
Atbalstu.
Balsosim par alu, par nodokļu maksātāju alu. Tad pamatojums, viņš dar par 0,2, tagad tu gribi vairāk, viena alga, cik tā nauda. Darba apjoms nemaksā, cik grīti.
Tu esi
Ar jāpēc, protams.
Jūs aizrādījat, ja kaut ko mēs zinājumā.
3 atrakotnes pārējai pārbaudes. 22. Lēmuma projekts.
Jā, es ir daudz lēmuma projekts, kas mākas no
Thank you.
tiesas pret nav, atturās, pārbūt sargāts atturās, pārbūt par 27. Nāk projekts.
Atbalsts sportistas dalībai sacensībās komitiešai jautājumu izskatīju, pamatojoties uz pašvaldības spēku esošiem sastošiem noteikumiem, ir iespēja piešķirt 720 eiro atbalsts sportistai. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Jānis. Jautājums, kas ir karsējais sports?
Nu, tāds sporta lietas ir atsimrezot.
Sportis nav. Kas ir karsējais sports?
Čīrlīderis.
Nu, ir tā
jā.
Ā, jā, neviens. Ok.
Mani zēni tur varbūt.
Jā. Mani
ir. Ir gan. Amerikā tur ļoti daļēji komandu. Tas ir akramātīgi tā.
Sapratā, vēl jautājumi? Paldies, mums balstami. Es pārku.
Ir sagatavots lēmuma projekts biegletlētīgas sportista atbalstam šā gada treniņu nometnēs Portugālē un atbalstoši pašvaldību spēku esošiem saistošiem noteikumiem ir iespēja sportista atbalstīt ar 720 eiro apmērā. Komiteja atbalstīja lūdza šo jautājumu skatīt domas sēdē.
Lūdza jautājumi? Jautājumi nav. Mums balsāri, kas par? Paldies, nebalsīgi. 28.3. lēma projektā.
Ir sagatavots sportas likumīgās pārstāvis iesniegums par viņas meitas dalību golfa sacensībās un atbilstoši spēku esošiem sezošiem noteikumiem ir iespēja atbalstīt šo sportistu ar 720 eiro finansiālu atbalstu. Lūdzu atbalstīt, sagatavot ar lēmumu projektu komiteju atbalstīt.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, pēc pārēc. Paldies, nebalsīgi. Lēmumu projektu 28.4.
Līdzīgi, kā iepriekš teikumā to sportis lūdz piešķirt finansiālu atbalstu viņa dalībai sacensībās šā gada dažādā laika periodā un iespējas saistībā ar pašvaldības saistošanu noteikumu piešķirt 700 eiro finansiālu atbalstu. Komiteja lūdz domas šo jautājumu atbalstu.
Lūdzu jautājumi?
Tikai grupas kļūt, ka klaipē ar
Mums tieši tagad. Ielau par pietiks, vai ne? Tā, labi, ir vēl kādi jautājumi. Nav lūdzu balsvaru, kas var. Paldies, iebalsīt. Tā no projekts no 25 mārķi.
Tā, tad vienuzlētīgs sportīts. Vats pārstāvs ir tēvs lūdzu finansē atbalstīt savu dēlu dalību treniņu nometnēs šajā gadā un ir iespēja atbalstīt ar 4,21 eiro 28 centiem šajā treniņu nometnēs komitejā šo jautājumu skatīju un virzīju izskatīšanai domas sēdē ar šādu finansiālu atbalstu.
Lūdzu, jautājumi? Ja tam nav lūdzu balsāt, kas par? Un viens nebalsīgi. Vēlu projekts no 28.6.
Līdzīgs tad ir lūgums atbalstīt sportistu dalībai treniņu nometnēs ar 4,21 eiro 28 centiem. Komitejā šo jautājumu izskatīju un lūdzu to šo lēmumu projektu atbalstīt.
Lūdzu jautājumi? Man jautājums ar tiem centiem, cik tas ir vajag, nevajag tos centus, tad nobeidot, tas ir kāda tādība mafiks un fīčerība.
Nu, viņu mehaniski reiķina tā kā, jā. Tagad būs aizdošie noteikumi, būs labūt savādāk, bet principā tie procentāli savādāk ir nekorekti.
Jā, kāds ir tāds, nav tāds centus, mēs atbūtējam. Labi, būs vajag tikai jautājums. Nav lūdzu balsoju, kas ir par? Paldies, iebalsīt. Lēmumu projekts no 28.7.
Saņemts sporta briča sportista iesniegums un lūgumu atbalstīt izdevumu sešanu, kas saistīta ar viņa dalību Eiropas transnacionālajā čempionātā. Ir iespēja atbalstīt minēto sportista 720 eiro apmērā. Lūdzu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu.
Tā, lūdzu, kāds jautājums. Man jautājums, vai šādi banki šeit Latvijā notiek? Ir lai kaut ko
no Latvijas brīdī čempionāts?
Viņš ir pašu laiku Francijā. Ir tad ir arī Latvijā šādi.
Labi, skaidrs, paldies. Lūdzu, ir lai kāds jautājums? Nav lūdzu balsāt, kas ir par. Paldies, iebalsīt. Lēmumu projekts no 29.
Mārķi. Ir sagatavots lēmumu projekts par izvirzīt Salaspils novada bibliotēku kā reģionāla galvenās bibliotēku statusā. Arī šī Salaspils bibliotēka ir pildījusi šādu statusu un komitejā šo jautājumu izskatīja un lūdzu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsvaru, kas ir par. Paldies, iebalstīt. Lēmumu projekts par 30 mārķi.
Ir sagatavots lēmumu projekts apstiprināt saistošos noteikumus par to saistošie noteikumi par kārtību, kādā mārķi novada pašvaldība piešķirot izmaksā pašvaldības atbalstu. Bērnam, kurš saņem pakalpojumu privātajā pirmskolas izglītības iestādē vai līdzfinansējumu pie privātā bērnu traucības pakalpojumu sniedzēja. Komitejā par šiem jautājumiem debatējām un sagatavojām lēmumu projektā visiem saistošiem notiekumiem izstīšanai un izstīšanai domas sēdē.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav?
Jau runājām, bet es nezinu reakciju šim un ir dzirdēt vairāk gadījumu, kad izmanto šo situāciju milpīgi, teiksim, cilvēkam. Mēs kaut ko varam darīt, lai šie bija tie noteikumi, kur varējām kaut ko paredzēt stingrāk, lai kontrolētu, uzraudzītu šos nelikumīgos pakalpojumus sniedzējus nelegālos.
Īsta atbilde gan pakalpojumu sniedzējus, gan vecāks ar savu parakstu apliecinu, ka ziņas ir patiesas. Ja ir informācija konstatēts, ka ziņas nepatiesas, tad ir pašvaldībai tiesības prasīt minēto līdzekļu neliederīgu izvietošanu.
Jā, bet ja pašvaldības iedzīvotājs redz publiskos tīklos un saprot pēc saziņas, ka tas ir tā kā vilks piedāvājums, kas piedāvā izmantot pakalpojumu un sadalīt šo tam makstu, ko tad mēs darām?
Ir mums pārbaudīt kaut kādu variantu, vai tam pārbaudīt? Bija uzraugošās ministrijas varām iebildumi un sasniegt šiem iebildumiem ir precizēt sēstošie noteikumi. Komitīja lūdzu šo sēstošo noteikumu, domas iet izskatīt un virzīt lēmumu pieņemšanai. Tā lūdzu, jautājumi. Mēs esam atlabojuši visus ieteikumus, ko vajag.
Tieši tā.
Jautājumi. Nav jau tā, būs balsojums visu par. Paldies, vienbalsojums. 32. Projekts.
Lēma projekts numur 32. divi par Mārķi novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu pirmskolas grupu darbu 2023. Gada vasarā. Tātad pamatojoties uz izglītības pārvaldes priešlikumu un iestāžu vadītāju priešlikumiem ir sagatavots lēmuma projekts, kas šā gada vasarā izglītības iestādēs saskaņā ar izglītības pārvaldes akceptu ir iespējama darbība pārtraukšana ne ilgāk kā līdz trijām nedēļām, lai varētu darbiniekiem nodrošināt atvaļinājumu un lai šajā periodā bērniem tiktu pasniegts un nodrošināta attiecīga izglītība. Šajā periodā, kad visai iestāde nestrādā vai atsevišķas grupas nestrādā.
Paldies, jautājumu. Jautājumu nav. Mūsu balsoja, kurš par. Paldies, vienbalsīgi. Redzēju tavu augstu. 36.
Lēmuma projekts numuru 33 par nolikumu tiesību piešķiršanas kārtību bērnu jauniešu nometņu organizēšanai Mārķu novadā 2023. Gadā. Tātad tiek apstiprināts konkursa nolikums par tiesību piešķiršanu bērnu jauniešu nometņu organizēšanu šajā gadā. Un šis pasākums ir ļoti populārs un lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par šī konkursa izsludināšanu, nolikuma apstiprināšanu.
Lūdzu, jautājumu nav, mums balsojumu, es kādu. Paldies, vienbalsīgi. 34. Lēmumu projekts, Mārtiņš.
Tālāk sako divi lēmumu projekti. Pirmais lēmumu projekts par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārķu novada izstrādi. Tātad komitejā izskatīja iesniegumus ar precizējumu šajos esošos noteikumos un komitejā lēma, kā uzdot lūgt administrācijai uz Marta sēdi veikt izmaiņas šajos esošos noteikumos par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārķu novada. Un uz marta mēnesi tiks sagatavoti attiecīgi šie jaunie sēsošie noteikumi ar precizējumu, kas arī ir nepieciešams. Ja kādam ir nepieciešams kādu priešlikumu, tad arī iesniegts, jo arī būs publiskā vidē divu nedēļu laikā būs tiesības iedzīvotājiem izteikt savus priešlikumus par sagatavotiem sēsošiem noteikumiem.
Jā, labi. Ir jautājumi? Nav jautājumi. Būs balsojumi. Tas ir par. Paldies, nebalsīgi.
Līdzīgi lēmumu projekts numuru 35 saņemts iesniegumu par izmaiņām sastošos noteikumos par Mārķu novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālās stāvokļa izvērtēšanas. Komiteja skatīja šādas iesniegumus kopā ar sociālā dienesta vadītāju. Un komitejas laikā radās priekšlikumi, ko vajadzētu ietvert šajos sēstošos noteikumos. Līdz ar to uzdot administrācijas juridiskajai nodaļai uz marta mēnesi sagatavot sēstošos noteikumus ar šiem priekšlikumiem. Un arī sēstošie noteikumi tiks nodot publiskai tādai vērtēšanai. Un marta mēnesi skatīsim komitejās un domas sēdē. Uz atbalstīt sagatavot lēmumu projektu par šādu noteikumu sagatavošanu.
Man ir jautājums, vai provizoriski ir ietekmēs kādu ietekmēs budžetu, vai šāds iestādās?
Tos
ir, ja?
Ir.
Es galvos, ka viņš ir iekrauts, viņš ir skaidrs policijas.
Labi,
bet ar jautājumu. Jautājumu nav, mums balsot, es ir par. Paldies, nebalsot. 30. Attīstības pēc jautājumu komentējas lēmumu projekti. 36. Viens lēmumu projekts, valdes lūdzu.
Jā, par nekustamā īpašuma sniega rozes, Mārķis pagastā Mārķis novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšana, atrases nosaukuma piešķiršana un lietošos mērķus. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts zemes ierīcības projekta izskārta ir mērķis sadalīt divos atsevišķos zemes gabalos. Lēmuma projekts tika atbalstīts un virzīts uz domas sēdē.
Mums vajag jautājumu. 36.9.
Par nemestamā īpašumu skaņā Kalna iela 30, Māru Bērmārdus novadā, zemes ierīcības projektā strādināšana, adreses nosaukuma piešķiršana un lietošanas mērķa noteikšana. Attīstības komitejā izskatīts sagatavotais lēmumprojekts, zemes ierīcības projekta izstrādes mērķis un nodalīt zemes vienības daļu skaņā Kalna ielas uzturēšanā un sagatavotais lēmumprojekts atbalstīts un izskatīts komisēm.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu, balsojumi, kas ir par. Paldies, nebalstīgi. 36.3. Nākamā projekts, paldies.
Par neikstumā īpašumu tīrēja siela 24, tīrēja Mārdus pagastā Mārdus novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšana, adreses nosaukuma piešķiršana un lietošanas mērķa noteikšana. Attīstības komitejā izskatīts sagatavotais lēmumprojekts, zemes ierīcības projekta izstrāde ir ar mērķi nodalīt zemes vienības daļu tīrēnas ielas uzturēšanā. Komitejā ir atbalstīts un virzīts uz komisēju šis lēmumprojekts.
Lūdzu, jautājumi nav, atbalstām pēc par. Paldies, atbalstīgi. Lēmumprojekts būtu 36.4.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamos īpašumos Upes iela 21 un Upes iela 23. Zemes vienībā Divkalnos, Labītes pagastā, Mārdus novadā. Attīstības komitejā izskatīts sagatavotais lēmumprojekts. Zemes vienības lietošana mērķis ir individuālo dzīvoklu mājā būve. Un zemes ierīcības projekta izstrādes mērķis ir vienība robežu pārkārtošana. Attīstības komitejā ir atbalstīts un virzīts uz komisēju.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu, balsojumi, kas ir par. Paldies, iebalsīgi. Lēmuma projekts no 36.5.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamam īpašumam Citroni un Pēteri projektējām no zemes vienībām savas pakastā mums novadā. Attīstības komitejā izskatīts sagatavotais lēmumprojekts zemes ierīcības projekta izstrādes mērķis ir robežu pārkārtošana. Ir izskatīts un atbalstīts un šis lēmumprojekts tiek virzīts uz domas sēdē.
Lēmumprojekts 37,
4, 3, 3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu un zemes vienība un atlas piešķiršana Krūpniela 28 Mīkuļos Babīnes pagastā Mārus novadā attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas tika atbalstīts.
Jautājumi? Tā ir balsot no Sotkas partijas. Paldies balsojot, tu lasājos. Arī par lēmuma projektu 37.4.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai un atlas piešķiršana Vistulīša iela 22 Mežārais Babīnes pagastā Mārus novadā attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi augu, balsojumi, kas par? Paldies. Ir tavu balsojums? Paldies, vien balsojums. Nepiedalās arī. Lēma projekts no 37.5.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai un atlas piešķiršanu ceļa laivas Vīkuļos Babīnes pagastā Mārus novadā. Attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas tika atbalstīts un virzīts uz domas ceļu.
Lūdzu jautājumi. Divi jautājumi nav lūdzu balsojumus par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts no 38.5.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Krūpniela 20 Vīkuļos Babīnes pagastā Mārus novadā attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas tika atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts no 38.2.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Krūpniela 22 Vīkuļos Babīnes pagastā Mārus novadā attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts, kas atbalstīts un virzīts uz domas ceļu.
Vēl tā jautājumi? Jautājumi nav un balsojumi kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts no 38.3.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Krūpniela 24 Vīkuļos Babīnes pagastā Mārus novadā arī attīstības komitejā izskatīts sagatavotais lēmuma projekts, kas tika atbalstīts un virzīts domas ceļu.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts no 38.4.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Ciecerku ceļš B Mārus pagastā Mārus novadā attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas tika atbalstīts.
Daudz jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsojumi, kas par? Paldies. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts no 38.5.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Salgužu ceļš F Mārus pagastā Mārus novadā attīstības komitejā izskatīts sagatavotais lēmuma projekts, kas tika atbalstīts un virzīts uz domas ceļu.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts 38.6.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Cērku iela 4 Mārupē Mārupas novadā attīstības komitejā tika izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas tika atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts no 38.7.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai Lapiņu dāmas 40 tīrētā Mārupas pagastā Mārupas novadā attīstības komitejā tika izskatīts un atbalstīts sagatavotais lēmuma projekts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsojumi, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Arī kā jau atbalstīt piedalās? Lēmuma projekts no 39.
Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu.
Lēmuma projekts.
Atturējās.
Atturējās Andras pārvietā, jau? 39. Lēmuma projekts jāmalās.
Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu nekustamajam īpašumam Pēles Mārus pagastā Mārus novadā attīstības komitejā izskatīts sagatavotais lēmuma projekts un tas tika atbalstīt.
Jā, balsot, kas pat. Paldies, jā, balsīgi. Lēmu projektu 45 balsts.
Par nosaukumu Natrijas piešķiršanu neaizturumu īpašumu īpašumu lietošanas mērķu noteikšanu projektējumā Zemes vienībā un nekustamā īpašumā lielā iela 88 detaļu pārmēram teritorijā Vārupēm Āras novadā attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts šis sagatavotais lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumi? Un jautājumi galvot balsot vispār? Paldies, vienbalstīt. Lēmu projektu no 42 balsts.
Par atrisu piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Saules ciems, Mārbas protesti, Mārbas novadā, teritorija plānotām zemes vienībām. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmums, kā projekts, un tas tika atbalstīts.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav. Balsot, spārnu. Paldies, vienbalstīt. Lēmu projektu 43.
Par atrisu piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Ziemes ieši, Mārupes novada teritorijā plānotām zemes vienībām. Attīstības komitejā tas izskatīts sagatavotais lēmumu projekts, un tas tika atbalstīts un tiesības domas zemi.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi atbalstu balsojumu vispār. Paldies, balsojumi. Lēmu projektu 44.
Par atrisu piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu nekustamā īpašumā Meža vēja teritorijā plānotajām zemes vienībām. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmumu projekts, un tas tika atbalstīts un virzīts domas zemi.
Lūdzu jautājumi. Man pazat piebildi, visur mums bija šī īpašuma kādā ciemā, kad šiem Meža vēja parādās ciemu teritoriju. Vai tas ir? Mārkus ciemi.
Mārkus novada.
Nav šeit spēc.
Mārkupē, Mārkus novada.
Neciemā. Lēmt virsrakstā. Virsrakstā nav nekā, tikai Meža vēja.
Neciemas tas ir. Nav jāpatrūdus.
Pabildu tā, ja? Ar teritoriju. Tā, labi, paldies. Tikai jautājums. Jautājumi nav uz balsojumu, kas ir par? Paldies, nebalstīt. Lēmumu projekts no 41. Valsts.
Par pašvaldības nozīmes ielas status noteikšanu Stirnu ielas posmam Labsās Babītes pagastā Mārupes novadā attīstības komitejā izskatīts sagatavotais lēmumu projekts, un tas tika atbalstīts iebalstīts.
Mums jautājumi. Jautājumi nav uz balsojumu, kas ir par? Paldies, vienbalstīt. Lēmumu projekts no 41. Valsts.
Par nekustamā īpašumā Zemošu un Silo Ozoli Salas pagastā Mārupes novadā Zemes vienība apvienošana adresa piešķiršana un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana. Attīstības komitejā tika izskatīti sagatavotais lēmumu projekts, un tas tika atbalstīts un virzīts uz zemi.
Nav balsojumu vispār. Paldies, atbalstīt. Lēmumu projekts no 42.
Par Mārupes novada pašvaldības domes 22. Gada 30. novembra lēmumu atcelšanu par nekustamā īpašumā Bismaņi, Lāņu Ķava, Mežlejas un Čakari, Mārupes pagastā Mārupes novadā zemes vienību apvienošanu, adresa piešķiršanu un nekustamā īpašumā lietošanas mērķu noteikšanu. Attīstības komitejā tika izskatīti pievienotie dokumenti, uzklausīts arī attīstītājs un atbalstīts sagatavotais lēmumu projekts.
Lūdzu, vai ir jautājumi? Pārlūdzu.
Ja savienam divas zemes gabals, viens atrodas Solvainas teritorijā, viens Mārupē, bet tas ir iespējams?
Viens Solvainas teritorijā, otrs Mārupes teritorijā. Mēs šeit runājam par Mārupes novadu.
Likums aizmirst. Ja viņi to ir kopā.
Tās ir tas atbilstības teritorijas laikam tā īstenībā. Tas bija dažādi zemes kārtas. Katrā valda.
Bet šajā skatījumā.
Tā, lūdzu, balsot, es par. Paldies. Lēmumu projektu, kurš ir 23 balsis.
Par detalu plānojumu sēnīgas cilnu ciemā Babīgas pagastā Mārums novadā tā atcelta pirms attīstības komitejā ir izskatīta pievienotie dokumenti, uzskaltīja ziņotājs un tika atbalstīta sabatavotais lēmumu projektu.
Lūdzu, jautājumu.
Par saistot šo noteikumu Mārums novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikuma apstiprināšana attīstības komitejā uzklausīs pašvaldības izpilddirektora vietnieks ziņojumu un ir atbalstīts sagatavotais lēmuma projekts.
Lūdzu, ar jautājumu? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, bet balsīt. Lēmuma projekts numur 52.
Par konkursu Mārums novada pašvaldības līdzdalību budžeta projektu ideju konkursu komisijas izveidošanu un tās nolikumu apstiprināšanu. Attīstības komitejā ir izskatīts sagatavotais lēmuma projekts, kā arī atbalstīt šādu veidu komisijas sastāvus.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, būtu balsam, kas par? Paldies, nebalstīgi. Lēmuma projekts 53.
Par sabiedrību ar ierobežotā atbildību, pavīdes siltums, tehniski, ekonomiskā pamatojuma, ūdens saimniecības pakalpojumu attīstībai Mārums novada Babītis un savas pašas apstiprināšanu. Attīstības komitejā tika uzklausīts vidas speciālista ziņojums un atbalstīts sagatavotais lēmuma projekts.
Jautājumu nav, būtu balsot, kas par? Paldies, nebalstīgi. Lēmuma projekts 54.
Par SIA pavīdes siltums tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādes iet par precizēt. Precizēts Mārums novada pavīdes motokūteņa apgrūtācijas apstiprināšana. Arī tika attīstības komitejā uzklausīts vidas speciālistas ziņojums un atbalstīts sagatavotais lēmuma projekts šādā redakcijā.
Tā, lūdzu, kādi jautājumi? Jautājumi nav, būtu balsot, kas par? Labu. Paldies. Nebalsīt. Un lēmu projektu par 55. Ziņos, tāds jā.
Tā decembrī par
apraksta sapulce tieši uzaicinātie tos iedzīvotājus, kas bija izteikuši interesi. Būtiskās apspriežams rezultātā bija arī saņemts viens kolektīvais iesniegums no īpašumā labs atsošot atdījot mājas mešatiems īpašniekiem, kas attiecās pamatā uz ceļu risinājumu pārkārtošanu viņu īpašumu teritorijā, kas saistīts ar lokālu plānojumu, sarpino līniju, precizēšanai ar šo te risinājumu un nav varbūt tik tieši saistīts tieši ar mešatiem lokālu plānojumu risinājumu. Tādēļ kādas izmaiņas arī netika veikts šajā teikta risinājumā. Rezultātā, pēc publiskās apspriešanas apkopojot tos rezultātus, es esmu, ka risinājums kā tāds nav. Nav nepieciešams izmaiņas, bet ir mainīta precizēta realizācijas kārtība, un par to ir iesniegts izstrādātāja arī ziņojums, redakcionāli labojumi un pamatojums. Pamatā tas attiecās uz to, ka tiek mainīta kārtība, ka tiek atļauts vienlaicīgi būvēt gan ielas, gan daudzdzīvokļu mājas un veikt īpašumu sadāli pēc tam, nevis kā parasti Marupai bija paredzēts, ka mums pirms tiek izbūvēt ceļu, un tad ir par sāku nodalīt zemesvienības un izbūvēt ēkas. Vēl risinājums, par ko jau minēja, kādēļ aizkavējās lokāla plānojuma lēmuma projekta saspieņošanā, par šo vienu stāvu, un tad tā stāva platība, jo saskaņā ar sanotnējiem priekšlikumu iesniedzēs, kad iesniedz tikai paredzēt šis stāvu apgūve, vēlāk pie risinājuma tika paredzēts, ka 4. Stāva līmenī varētu būt apgūve, kas ir 50% no ērtas platības, un šobrīd iesniedzot galva redakcija, bija precizēta šī piezīme, par stāvu platību, par to arī bija tā diskusija, ka jūs nezinu definīciju, kur jau bija būtnieku tešanas terminoloģija, un rezultātā ir iespējams apiecinājis, ka tas nemainā risinājumu un ir uzskatums par redakcionālajiem labojumiem. Balsoties uz šo apiecinājumu, arī tad tiek nodots lokālu plānojumus apstiprināšanai ir sagatavots lēmums par lokāla plāna apstiprināšana, ir vienot šeit ziņojumi, kā noteikumi plānošana parasti ir sagatavot saistošie noteikumi, ar ko tika apstiprināts lokāla plānojums, attiecīgi atceļot arī šajā teritorijā līdz šim spēkā bijušo detālu plānojumu, un arī šajā daļā atceļot sarpino līniju lokāla plānojumu, kas paredzēja šīs sarpinās līnijas, Ja par risinājumu, ja par šiem labojumiem ir kādi jautājumi, ko tad būtu ierosinātājs var arī papildus komentēt.
Jā, paldies, Daci, tā kā komitējā netika skatīs, varbūt deputātiem ir jautājums projekta attīstītājiem, ir aicināts arī. Nav jautājumi.
Viss ir skaidrs.
Paldies, lūdzu balsu, kas ir par apstiprināšanu. Paldies, vienbalsīgi. Tā, darba kārtība paredzētie zēmu projektu izskatīti, sēda tiek slēgta.